ASV prezidents Baraks Obama ir norādījis, ka ķīmisko ieroču izmantošana Sīrijā ir sarkanā līnija, kas mainītu viņa nostāju attiecībā uz konfliktu. Baltais nams paziņojas, ka tagad šī līnija ir pārkāpta. ASV izlūkdienesti uzskata, ka Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīms pagājušajā gadā vairākas reizes nelielos apmēros pret opozīciju izmantojas ķīmiskos ieročus, to starp nervu gāzi zarīnu. Prezidenta pārstāvis Bens Rots norādīja, ka izlūkdienesti amatpersonām ir liela pārliecība par saviem datiem, un tie liecina, ka ķīmisko ieroču uzbrukumos bojā gājuši 100 līdz 150 cilvēku. Tādēļ ASV nolēmušas palielināt atbalstu Sīrijas nemierniekiem, tostarp sniegt militāru palīdzību. Rods gan neatklāja, vai Vašingtonu plāno apbruņot Sīrijas nemierniekus, taču norādīja, ka Obama šajos jautājumos tuvāko nedēļu laikā konsultēsies ar Kongresu. Neoficiāla informācija liecina, ka Obama devis atļauju nosūtīt Sīrijas nemierniekiem ieročus. Atklāts paliek jautājums par to, kāda tipa ieroči tie ir. Analītiķi iepriekš norādījuši, ka nemierniekiem, lai spētu izrādīt būtisku pretestību režīma armijai, ir nepieciešamas ne tikai šautenes un munīcija, bet arī ieroči, ar kuriem var iznīcināt tankus un notriekt lidmašīnas un helikopterus. Arī republikāņu senators Johns McCains ilgstoši aicinājis Balto namu abruņot nemierniekus. Viņš gan nevēlas, lai uz Sīrijas kaujas laukiem tiek sūtīti amerikāņu karavīri, tomēr uzstāja, ka opozīcijas kaujiniekiem ir nepieciešams kas vairāk nekā tikai šautenes un munīcija.
President of the United States had better understand that just supplying weapons is not going to change the equation on the ground of the balance of power.
ASV prezidentam ir jāsaprot, ka tikai ieroču piegādāšana nemainīs spēku samēru kaujas laukā. Šiem cilvēkiem no brīvās Sīrijas armijas ir nepieciešami smagie ieroči, lai stātos pretīm tankiem un lidmašīnām. Viņiem ir vajadzīga lidojuma aizlieguma zona un Asada gaisa spēki ir jāneutralizē. Mēs to varam izdarīt, neriskējot ne ar vienu amerikāņu lidmašīnu. Mēs to varam izdarīt, sacaurumojot režīmu skrējceļus ar spārnotajiem raķetēm Patriot, raķetes pārvietojot tuvāk robežai un aizsargājot drošības zonu.
Runājot par lidojumu aizlieguma zonu, Baltais nams izteicās izvairīgi, norādot, ka tādas izveida būtiski neietekmētu situāciju kaujas laukos un būtu dārga. ASV presa ziņo, ka tomēr tiek apsvērta iespēja šādu zonu izveidot virs nemiernieku mācību nometnēm pie robežas ar Jordāniju. Tam gan būtu nepieciešama ANO drošības padomas piekrišana un gaidāms, ka Krievija šādu iniciatīvu bloķētu. Maskava arī paziņojas, ka ASV amatpersonas Krieviju iepriekš iepazīstinājušas ar datiem par ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā, un tie bija nepārliecinoši. Maskava arī brīdina Vašingtonu neatkārtot Irākas kļūdu, kad Sadama Huseina režīms tika nepamatot apsūdzēts par masu iznīcināšanas ieroču glabāšanu. Tikmēr Damaska ASV paziņojumu par ķīmiskajiem ieročiem nosauca par meliem, kas balstīti uz safabricētu informāciju. Savukārt Vašingtonas lēmums abruņot teroristu grupas demonstrē tiešu ASV iejaukšanos Sīrijas konfliktā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.